Head Oldies Ed. Tervitus kõigile raadiokuulajatele, head uudised on eetris ja väga hea uudis on see, et kuigi teed on erakordselt libedad, on Karolin siin kohal, ei ole lahases, luumurde veel ei esine ja me võime lihtsalt ainult mõistatada, kuidas see tagasi tee saab olema. Aga see on kauge tulevik. Tere!
Tere! Mina tõin täna saatesse taaskord väga vahva, värvikireva eluga naisterahva. Mina ei ole temaga varem kohtunud, aga nagu ma temast lugesin, siis ma teadsin, et ma tahan temast rohkem teada. Ta on ajakirjanik, ta on raamatute kirjutaja, blogipidaja, ta tantsib, ta laulab. Ehk siis, ja kas sa palun räägiksid meile? Enda elust nüüd lähemalt tere tulemast Getter Lukjanov või kirjutaja Getter. Kuidas siin kutsuma üldsegi peaks?
Tere. No, eks see mu nimi on ikkagi Getter. Paljud teavad mind kirjutaja Getterina, paljud mu perekonna nime ei teagi, nii et ma arvan, et sina võid mind ikkagi Getteriks kutsuda. Mm-hmm. Ja eks see nii-öelda see mu päris nimi on. Jah, rõõm on siin olla. Vahva.
Aga räägi... Räägi mulle kõigepealt sellest, et meie raadiosaate teema on tegelikult selline õnn ja õnnelikus, et sul tuleb ka kohe raamat välja, teine raamat. Mm-hmm. Et kuidas sa jõuad, sa tegeled tõesti nagu väga mitmete erinevate asjadega elus, kuidas sa jõuad mingite kümnete tegevuste kõrvalt veel kirjutada raamatut? Et mõned inimesed ei jõua 10 aasta jooksul 3 tegevusega ka korraga või isegi 2 tegevusega korraga nagu tegeleda on ühes asjas kinni ja seal nad on. Aga kuidas teha enda elus nagu reaalselt tantsida ja kirjutada raamatut ja toimetada teiste raamatuid ja kirjutada veel blogi, mis on nii populaarne, et kuidas sa seda teed?
Ütleme niimoodi, et kui teha neid asju, mis panevad silma särama, ja mida teha inspiratsiooni, mitte motivatsiooni või mingi sundluse nimel või kui teha neid asju, mis tulevad südamest ja mida ma ise, mida nagu saadab selline kirglikkus, siis seda aega on just kui palju rohkem kui 24 päeva, kui 24 tundi päevas on ju, siuke tunne jääb ja samal ajal siis asjad sujuvad ka palju kiiremini. Ehk siis ma olen ise endalt, ma olen ju nii-öelda ise enda tööandja, et ma ei käi kuskil palgatööl ja ma olen hästi tugevalt jälgima hakanud seda, et kui ma hakkan tegema mingid asju selle pärast, et neid sealt to-do listist ära saada ja et seda to-do listi lühemaks saada ja et on vaja midagi teha, et kui ma pean ennast nagu sundima millegi tegemiseks, siis võtab see 3 korda kui mitte rohkem aega kui see, kui ma tunnetan ära selle õige hetke. Ja siis ma teen
selle seda, mis paras juba pähe tuleb. Kui selle see to-do listiga on üks niisugune asi, seda soovitatakse teha selleks, et see pidi nagu meeleolu tõstma. Ja mina teen ka, muuses kirjutangi niimoodi peale to-do. Mm-hmm. Nii nagu eesti keeles kõlab. Mm-hmm. Ja ma olen ära jagand ühe asja. Paremad stressi võimendamise allikad, kui see to-do list ei ole. Asi ei ole selles, et sul ei ole neid asju ees, mis sa peaksid tegema. Asi on lihtsalt selles, et sa ei taha tegelikult neid asju teha.
Ja kui ei taha teha, siis võtabki, asjad võtavad kaua aega, tuju läheb alla ja siis ongi see, et ma ei jõuagi mitte millegagi lõpude lõpuks tehtud on ju või ma ei jõuagi midagi nagu ära tehtud. Aga ma olen ise hakanud nüüd viimastel kuudel eriti tugevalt jälgima seda, et jah, mul on justkui see to-do list olemas, aga kui ma võtan oma arvuti lahti, mul on ju ka nii, et mul on ju palju erinevaid kliente, kellele ma kirjutan, pluss veel oma asjad on ju. Ja siis on niimoodi, et okei, mul on see to-do list seal küll olemas, aga ma võtan arvuti lahti ja ma tunnetan, mida ma täna teha tahaksin. Võibolla see ei ole üldse seal üldse selles listiski on ju.
Selle kliendi lihtsalt ei vedanud, kelle tunneti tunnud
see. Just, aga samal ajal ma märkan seda, et ongi, et see vahe, kui kiirelt ma asjad saan tehtud või millise emotsiooniga, millise see inspiratsiooni pealt või sellise impulsi pealt kirjutamine on nii palju tõhusam ja parem, kui see, kui ma sunnin ennast, et võt nüüd on mul 2 tundi aega, ma pean selle asja tehtud saama. See on nagu läbi sellise kire ja läbi inspiratsiooni elamine on see võti minu mõelest, kuidas saab nagu asjad tehtud ja saadki käia tantsimas, saad pojaga olla, saad mehega olla, saad reisida, saad raamatut kirjutada, teiste raamatut toimetada ja need asjad lähevad nagu kergelt ja voolavalt.
Aga kui põhimõtteliselt hästi paljud inimesed just ütlevadki mingi asja mitte tegemiseks ettekäändeks selle, et mul ei ole aega. Meil kõigil on tegelikult 24 tundi, täpselt sama palju. Ehk siis nagu, mida sa ütleksid nendele inimestele, kus siis alustada, et nagu tunduks, et oleks rohkem aega? Nagu mida sa ütled nendele inimestele? Et kui nad toovad sul ettekäändeks, aga mul ei ole aega sinna minna või noh, ma tegelikult tahaks, aga mul ei ole aega.
Mina seda ei usu, et kui ma tegelikult tahan, siis et mul ei ole aega. Et kui ma tegelikult ka tahan, siis ma esiteks leian selle aja ja siis ma lähen sinna.
Juhu nad siis ei taha?
Järelikult nad ei taha, jaa. Et mina ise olengi nagu praegult viimastel kuudel ka hästi tugevalt oma elus hakanud selles mõttes nagu sellest nii klientide hulgas kui ka isiklikus elus sellist nagu harvenduskuuri tegema, et ma hästi tugevalt jälgin, mida ma tahan teha ja mida ma teen kohustuse pärast. Kes on need sõbrannad, kellele ma tahan helistada ja kes on need sõbrannad, kellele ma mingi kohustuse või harjumuse pärast helistan või mis on need tegevused, mida ma tahan teha päriselt, aga mis on need, mis ma justkui teen nagu sunniviisiliselt, et kas ma trenni tahan minna sunniviisiliselt, et selleks, et kõhnaks saada või kõhn olla või kas ma lähen sinna selleks, et ma päriselt tahan ennast liigutada, siis tegitab mul hea tunde.
Nii siis ettevaatus Ketteris ja Brannat hakkate üle parda lendama. Hinnangud tulevad.
Aga samamoodi on nagu needeks klientid osas ka, et kui mul on siin palju kliente, kellele ma kirjutan, on ju tegelen ju kirjutamise igapäevaselt, et siis samamoodi, et kui ma varem lähtusin ainult nii-öelda rahalisest aspektist, millist uut klienti vastu võtta, keda hoida ja kõik see, siis nüüd ma olen selle raha aspekti pannud kõrvale ja jälgin seda tunde aspekti, et millise kliendiga mul on hea tunne tööd teha. Ja olen nii mõnedki kliendid ära öelnud just sellepärast, et ma pean alati ennast sundima neid tegema ja siis mõtlen, ei, see ei ole seda väärt.
Sinu esimene käik siia mikrofoni taha oli aastal 2010, ma tuvastasin enne ära.
See ei olnud isegi varem. Ma isegi mäletan, et võibolla kooli ajal ma ka mingit
teretid. See oli Indiaga seoses, see oli reisi lugu. Kuna ma sain väga viimasel hetkel teada, kellega Karolin siia tuleb täna.
Ma väga vabandan, Matti.
Ei, sellepärast ei pea vabandama, see ongi normaalne, see raadio...
Raadi
ongi selline kiire meediaks, kus asjad toimuvad nii nagu nad toimuvadki. Ja siis mulle ei see saade nii-öelda läbi kuulamata, muidu oleks kuskile pannud ja ma oleksin siin hirmsasti praegu narritanud ja võrku püüdnud, et selliste lõksudega, et mis sa siis ütlesid, vaat see on kombeks.
Aga õnneks, ma ei mäleta.
Aga kui palju sa muutunud oled sellest ajast, mis sa ise arvad? Inimestel on võimalus minna, need saated, ma nüüd ei tea täpselt, see on selle vanavas arhiivis kuidas sinna ligi saadakse, aga need saated ütleme, et on olemas, et neid saab kuulata, et kui palju sa oled muutunud sellest ajast peale, kui lihtsameelne sa siis olid tookord?
Ma arvan, et selline päik, selline naiivne, positiivne, rõõmsameelne maailma suhtumine on mul jätkuvalt. Kindlasti on tulnud juurde elukogemust, küpsust, tüdrukust on saanud naine, kindlasti on sellele juurde hoogu juurde annud lapse saamine, paljud reisid, iseseisva elu elamine, ettevõtjaks olemine aastaid on ju, et ma arvan, et see põhinatuur, selline maailma positiivselt nägemine, naeratamine, elu nautimine ja seikluslikkus, igas mõttes on ju, on see siis igapäevaelus või ka reisimise mõttes nii-öelda aasta lõikes ma siia sõites mõtlesin, et ma olen ikka päris paljudel reisidel selle aastal juba jõudnud ära käia, et see on kindlasti säilinud seal, see võibolla ongi läinud lihtsalt nii-öelda sügavamaks või täiskasvanulikumaks.
Võtta, tore on mõelda sellist ilusat asjade peale, aga ma rikun selle kohe ära praegu sellega, et ma ei riku pahatahtlikult, aga ma lihtsalt meelitan siin mõtlema selle peale, et aga millal sul nagu halvasti on olnud, et huvitaval kombel see ikka enamasti peab paika, et asjad läksid hästi, omadele kohtadele peavad nad algus hästi omadele kohtadele ära olema. Muidu sa võidki nagu keskpäraselt elust läbi lasta ja sa ei märkagi, et midagi valesti on. Et sa, kui sa nüüd juba ka kirjutad sellest, kuidas õnnelik olla ja oled ise tead, kuidas õnnelik olla, siis millal sa kõige õnnetum olid?
Eelmine aasta näiteks oli mul päris väljakutsuva aasta. olin...
See on viisakalt öeldud, aasta oli pekkis tegelikult, ütleb Eesti inimene.
Tead, ma ei tea, see on oleneb vaatevinklist.
Mis oli pekkis?
Ma olin... selles mõttes oli, mul oli üks paarisuhe lõppes ära ja siis ma olingi peaaegu aasta aega olin üksinda, elasin üksinda ja selline, need olid minu selles mõttes, noh, ma olin kuskil teismeline 15-16, kui ma esimest korda siis hakkasin nii-öelda astusin paari suhtes, on ju, ja praeguseks ma olen 31, et ma võin öelda, et need tegelikult olid minu esimesed jõulud ilma partnerita, see oli minu esimene aastavahetus oma partnerita.
Oli ju mõnus, eks ole, teed ise, mida tahad,
ja? Ühel poolt, jah, hästi, hästi pendeldasin, ühel poolt oli mõnus, teen, mis tahan, ja sain oma, elasin üksinda, noh, oma ette esimest korda elasin, on ju, et sain oma kodu sisustada täpselt sellised, nagu tahtsin, et see oli see mõnus osa, ja siis teine pool oli see teine äärmus, see üksindus, kurbus, selline hüljatuse tunne, on ju.
Selle Tallinnas ja. Alaliselt. Kas tõepoolest siit Paides vaadab, kus inimesed ütlevad, et siin on selline pommiauk ja kõik värk ja mis on, et kas siis tõesti Tallinnas saab inimene olla üksinda kurb? Kuvand on ju niisugune.
Et seal on nagu rohkem inimesi.
Mida rohkem üksinda, seda lõbusam ongi, keegi mõlise ja ongi, noh, saad ju elukeerisest ringi toisata.
No jaa, loomulikult on võimalik kõikide, ükskõik on see siis... Ükskõik, mis emotsioon see on, iga emotsiooni eest on võimalik ära joosta ja kuhugi üritusele minna, inimeste keskele minna ja nii-öelda, maha matta kõik tunded emotsioonid, mis on.
See ta on, jah, tegelikult.
Aga noh, samas minu olles endaga ka vaimselt nii palju tegelenud, siis ma hästi teadlikult ei teinud seda, et ma olingi hästi kohal ja lubasin olla endal kurb, lubasin olla endal... Kõik need tunded, mis iganes see üksinda elamine, noh, vahepeal oli väga keeruline, seal ongi õues juge kole novembrikuu ilm, ma ei tea, laps nutab, tuppa ei taha tulla, endal on kõht tühi, noh, kõik asjad, mis kõik seal võib kokku panna, et vahepeal oli tõesti raske. Aga samal ajal ma olen nüüd aru saanud sellest, et ega mitte keegi ei saa meid august välja tuua kui me ise, Et ma võin küll lugeda igasugused raamatuid, käia igasugustes gruppides ja tegeleda selle enese arenguga, aga väljas poolt ei saa keegi seda õnne mulle sisse panna.
Keter, ma saan täiesti aru, millest sa räägid, sellepärast, et mul oli täpselt samasugune olukord. Ma olin ise ka esimest korda elus põhimõtteliselt poolteist aastat nii-öelda vallaline ja oli ka see üksi olemise periood. Ehk siis samamoodi jõudsin ka mina sellisele arusaamisele, et... Jah, sa tunned küll ennast üksi, aga keegi teine ei saa sulle anda seda tunnet, mida sa tegelikult ise endale peaksid andma. Ehk siis jah, see,
ja
et sa olid väljast poolt
ja, just
seda, et sa ei tunneks üksi, aga sa pead ise endal olema.
See situatsioon oli ainult teis endis kinni, mis Eesti meestel viga on? Ma hakkan mõtlema selle peale.
Me oleme liiga valivad äkki.
Või mis sa mõtled Eesti meestel?
Ma mõtlen selle peale,
et... Noh, et me vallalised olime või?
Kus tuli siis ikka valida kõvasti, et kui see teiesugused sellised kenad noored inimesed niimoodi ripakil on ja kuskil kurvad on, siis...
Tead, aga sa ei tähenda, et me oleme nagu ripakil.
Ma vihjan selle, aga võibolla see oli teile endil ka natukene mingi selline valik selle ette.
Absoluutselt.
Ja kindlasti mina, see, nagu see lahkuminek, kust mina tulin, see oli minu enda valikul lahkuminek ja... Ja see oli minu elu üks selles mõttes, jah, see oli üks raskemaid aastaid, aga samal ajal oli see ka kõige suurema hüppega aasta, et see arengu hüppe, mis ikkagi selles madal perioodis tehakse, võib olla väga-väga suur ja täna ma ei vahetaks seda millegi vastu, sest et need sisekaemused, mida ma sel ajal tegin ja see sisemine kasvamine ja see mõistmine, just see sama, see õnne teemal, see mõistmine, et ongi, et mul võivad olla uhked autod, käekotid, ma võin käia iga õhtu kuskil üritusel, mida ju Tallinn pakub ööpäeva ringselt mingisuguseid tegevusi on ju, mul võivad olla reisid, sõbrad, mis iganes, majad, asjad, mida kõik siin ühiskond taga ajab, aga see õnnelikus ei ole sellega automaatselt kaasas ja eriti paari suhetes on see, et ma märkasin, et ühel hetkel ma hakkasin... See alguses tegelikult kohe ma hakkasin otsima endale justku kaaslast, et siis ma olen õnnelik. Justku selle mõttega, et kui minu kõrval on keegi, siis ma olen õnnelik.
Et keegi teine teeb sind õnnelikuks. On,
ja siis ma ühel hetkel saan aru, et ei, see käib täpselt vastu pidi. Ma pean kõigepealt saama ise õnnelikuks ja alles siis saab mu kõrvale keegi tulla.
Ehk siis tegelikult hakkasid ka võibolla rohkem valima neid inimesi, kes on su lähedal ja keda sa enda ellu nagu päriselt tahad. Noh, mina näiteks... olingi selle pärast väga pikalt nii-öelda nagu üksinda, sest ma ei soovinud astuda lihtsalt paari suhtes, et oleks keegi lihtsalt kõrval. Et see inimene peab reaalselt nagu mulle nagu enamat pakkuma ka ja olema päästav, mitte alla tirime. Ehk siis, noh, jaa, loomulikult ilusatel naistel on väga lihtne astuda mingisse paari suhtesse lihtsalt, et keegi oleks kõrval. Aga see ei ole ju see point. Vähemalt see, mis on minu maailmas.
Ja see minu...
Nii et ma ei tea, mulle tundub, et sa räägid nagu minu elust.
No võtta, siis oligi, kus üles väga lahedalt läkski minul see, et, et kui ma tundsin lõpuks, et ma otsustasin seda ära, et ma ei otsi enam endale mingit kaaslast, ma ei otsi endame meest, ma olen ise nüüd siin ja praegu õnnelik. Ja see võttis mitu kuud, et ma päriselt hakkaks uskuma seda, et ma ei otsi meest ja ma olen õnnelik. Ja kui ma lõpuks jõudsin sinna, et nüüd ma tundsin reaalselt iga oma keha rakuga, et ma olen nii õnnelik ja mul ei ole vaja mitte ühtegi asja väljast poolt, et mis nagu võiks minu õnne veel suurendada, sest ma juba olin nagu ainult, mina ise olin nii õnnelik. Ja siis ma jõudsin kolm päeva jõudsin olla selles iseseisvas õnnelikkuse suksus momentumis.
Kui see ära rikuti?
Kui see veel võimendati.
Mis siis juhtus, Ketter?
Tutusin oma nii-öelda oma mehega.
Kuidas see tutvumine oli? Kus kohas see oli?
Me tantsisime koos, ma hakkasin käima salsat tantsimas ja tema ka salsatantsija. Tema on juba hästi professionaalne, tema on juba mingi 5-6 aastat tantsin, mina olen algaja olin. Ja me juba natuke nii-öelda varem juba natuke teadsime ja olime seal 11 juba natuke silmanud, aga ei olnud veel jõudnud. Temal olid omad teemad vaja läbida, minul olid vaja oma teemad läbida nii-öelda. Ja siis oligi... üks salsa pidu, siis me hakkasime rohkem suhtlema ja hakkasime rääkima ja siis sealt see hästi kiiresti edasi arenema hakkas.
Nii, meestel on nõu on olemas tantsiga salsat, siis hakkavad asjad minema ja käige salajasti kuskil kursustel, minge siis kuskile minge umbes viiendale kursusel tehke nägu, et olete seal uus tulnukas ja siis hakkab tööle. Aga naistel on väga nõu anda ja on selline ütlemine, ma ei taha kedagi solvata, mis mulle alati kergemini välja tuleb, kui ma tahaks, aga öeldakse nii, et loll õpib oma vigadest ja tark õpib teiste vigadest. Teie olete siis nüüd oma vigadest ära õppinud ja sellega nagu
õpiku
meie vigadest. Aga nüüd, mis me targematele inimestele soovitame, kui sa ütled, et sa võid inimestele õpetada seda, kuidas õnnelik olla, kas on võimalik õpetada seda, kuidas jätta vahele seda sinu möödunud aastast etappi? Või on see osa asjast?
Eks ta on niimoodi, et eks ta ikkagi minu meelest on see, et mingid asjad me saame vahele jätta, aga samal ajal need etapid ja sammud on meil vaja ikkagi läbi teha. Et ma mäletan, kui ma valmistusin sünnituseks siis juba, siis oli nagu see, et meile seal sünnitusel, noh, seal, kus me siis nii-öelda õppisime, kuidas see sünnitus siis kõik käib ja kuidas see siis üle elada, nii et oleksid elus lõpuks. Et siis seal oli ka nagu selline paraleel toodud, et kui sünnitus algab esimese tuhuga ja lõpeb siis selle lapse välja tulekuga, et siis iga see tuhu on tegelikult nagu väga vajalik samm selleks, et see jõuaks selle nii-öelda grand finaale. Ehk siis, ma ise olen samamoodi seda meelt, et tegelikult mingid sammud me saame võib-olla teistelt ära õppida, mingid sammud me saame välja poolt teiste kogemusi jälgides võib-olla natuke teistmoodi teha või natuke teise nurgalt läheneda mingitele asjadele siin elus, aga samal ajal igal ühel on oma teekond ja selle teekonna lõikes on vaja need sammud läbi teha. Mõni samm on mudas, samal ajal kui teine samm on ilusti asfaldi peal ja kolmas samm on võib-olla hoopis kuskil kõrgustus.
Tead, aga mina arvan, vähemalt nii palju, mis mina olen ümber ringi nagu tajunud ja näinud enda lähedaste puhul täpselt samamoodi, et see, kus kohas sa üles kasvad, mis su ümber on, kui palju üldse sa näed seda, kuidas ise ennast armastada ja kui sa nagu ei ole oskandki seda lapsest peale teha ja sa suuren alles hakkad seda nii-öelda õppima, sa alles hakkad tutvuma endaga vanusest alates, näiteks mina hakkasin 27-28, siis ilmselgelt jah, ma kolistangi natuke rohkem neid ämbreid enne, aga kui ma saaksin varasemalt nagu teada, kuidas luua kontakt enda kehaga või kuidas üldse valida, kas üldse peab valima inimese enda ümber. Ehk siis kui ma nagu varasemalt võib-olla saaksin teadlikumaks mingitest nendest asjadest, siis võib-olla nii mõnigi pang oleks astumata, minul vähemalt.
Jah, Eks mul on endal praegu huvitav nagu jälgida seda, et kuidas ma oma last kasvatan, et mis sõnumeid ma talle ütlen või noh, et ongi see, et maailm on peegel, et kui sina oled kellegi vastu kuri, siis maailm peegeldab sulle, see maailm sinu vastu ka kuri või et nutuga ei saa midagi, et kõik, mis, noh, et ongi, et kui sa nutad, siis selle maailm nutab sulle vastu, et see nagu maailma peegelduse põhimõte, millest mina hästi tugevalt oma elus jälgin, ja elu elan on ju ja et selles mõttes on nagu see, et üks on see, kuidas meid kasvatati ja nüüd on see, kuidas meie siis oma tänaseid õppetunde ja sinu, kuhu me täna jõudnud oleme, kuidas me neid siis oma lastele edasi anname ja et kuidas me neid kasvatame.
Ja mis sa sellega ise ka ette võtad,
ja.
Et lapsepõlv oli küll selline, aga nüüd on ju nagu sinu teha põhimõtteliselt, kuidas sa enda elu elad.
Ja.
Et sa ei pea olema nagu ohver selle jaoks, et näed, mul oli selline lapsepõlv ja sinna nüüd kinni jääma, on ju. Mm-hmm. Et siis nagu sa saad ise valida.
Aga see, et sa oled 31 ja mitte 13, see on ju oma, et ränk koorem vedada, sest kõik, mis puudutab seda stiili, et naerata ja maailm naerab sulle vastu, siis mina olen küll tajunud, võibolla on selles asi, et noh, minul on ikkagi meeletu aastate koorem õlgadel ja tohutu kogemuste pagas ja mulle tundub, et aasta-aastalt järjest keerulisem on kasutada selliseid pinnapealseid manipulatsiooni võtteid, et käi ringi, venita endale kiivsmailing lõust ette lihtsalt ja kuskil mingil naiivsustasandil see hakkabki töötama, teised vaatavad vastu naeratavad sulle ka ja lõpuks loll õhtuks usud, kes on kõik asjad korras, kõik on täpselt samamoodi, kui nad olid hommikul. Aga mida rohkem nagu aju areneb, seda rohkem hakkab ju tegelikult selles asjas suhtes pidur. Kas sa ise sellel teel oled ka seda märganud, et järjest sügavamaks tuleb minna selleks, et võidelda ise endas pesitseva negatiivismiga, mis on kõige päikeselisematel inimestel ka olemas.
Jaa, eks see on ikka see, et mida teadlikumaks saad, seda vähem töötavad maskid. Selles mõttes, et...
Kurv tegelikult.
Ühel poolt see võib olla kurv, teisel poolt see võib olla ka meeletult vabastav. Et mina olin hästi pikalt olin selline inimene, kellel oli võlts naeratus näol. Inimesed ütlesid mu kohta, et ketteril pole kunagi halba tuju, sest nad nägid mind ainult naeratusega. Ja vaata, see oli koorem, mida oli väga raske kanda. See oli koorem, mille raskusest ma saan alles täna aru, kui ma tagasi vaatan. Et jah, see võltslikkus või suge maskid või valelikkus, see on tõesti, enam ma ei suuda. Aga ongi läbi noh, siin erinevate nii-öelda kasvamiste. Jah, ma võibolla naeratan, kuidas ma ütlen, et võibolla ma nüüd täna igas olukorras enam ei naerata, aga samal ajal, kui ma naeratan, siis on see päris. Ja see on see, mida ma hästi tugevalt ka jälgin, et ongi see, et asja ei ole selles, kas ma naeratan maailmale või mitte. Asi on selles energias, mis minust välja kiirgub. Kui minust kiirgub välja positiivsus, siis maailm, nagu minu mees ütleb, et universum on loll nagu laua jalg. Ehk siis see peegelduse efekt, et kõik siin maailmas on nagu peegel mulle, kõik minu elus on minu enda loodud ja peegeldus sellest, mis minust välja kiirgub. Ehk siis, kui minust, ma võin füüsilisel kujul võib mu suu naeratada, aga kui minust kiirgub välja negatiivne energia, siis see universum, tema loeb ainult seda nii-öelda kehakeelt. Tema seda nagu seda energiat, mis kehast välja kiirgub. Teda ei huvita see, et mul on füüsisel kujul on pinnapealselt see naeratus näol. Ja mulle peegeldub kohe tagasi see pinge, närvilisus, stress, ärevus, muretsemine, kõik, mis iganes on, mis võibolla siuks on tavapärasemad asjad on, mis välja kiirguvad. Ehk siis jaa, kui varem ma arvasin, et piisab ainult sellest näoga naeratamisest, siis täna sellest enam ilmselgelt ei piisa ja on vaja naeratada nii-öelda südamega. Siis no, on see, mis vastu peegeldub ka positiivne ja hea on ju.
No aga kuidas sa annad näiteks mingisuguse nipi, et reaalselt, noh, sa puututki kokku mingisuguse inimesega, kes on ääretult negatiivne, pritsib, sappi ja kõike seda. Ja sa noh, mõnes mõttes lähed tema maailma sisse ja võtad selle natuke endasse, et kuidas see vibratsioon siis uuesti nii-öelda positiivseks pöörata, kui ma nagu tunnengi, et nagu, et noh, ma olen natuke täna nagu torsis või nii, et nagu, mida sina siis teed, et mida sa mõtled enda sees, et nii-öelda kiirata uuesti välja seda positiivset vaibi?
Pannes tähelepanu heale. kõlab väga nagu suurelt ja abstraktselt, aga, aga tehes seda täiesti nagu mikrotasandini viies, et kui mina inimesena tahan ju tegelikult ükskõik, mida ma teen, kas ma söön, magan, töötan, suhtlen väljaspool teiste inimestega, ma tahan ainult ühte, ma tahan, et mul oleks hea olla. Keegi ei ela siin selleks, et ma tahaks, et mul oleks ebamugav või raske või nõme olla. Ma tahan, et mul oleks hea olla. Ja kõige lihtsam viis panna selle tähelepanu välismaailmalt või sellelt negatiivselt, mis mu välismaailmas võib olla, ise endasse ja kuidas ta parandada on see, vaadata, mis mul praegusel hetkel esiteks kas hea on või mida ma praegu saan teha selleks, et mul hea hakkab.
No kui mul on tüli kellegiga pooleli ja ma tulen täpselt mingisugusest vaidlusest välja, siis ma olen selles energias sees, kas kuidas ma nagu märkan enda ümber, et tead, näed, see lill on üli ilus seal praegu või nagu kuidas...
See, kuidas kui, nagu... kui minul on olnud nüüd viimasel all nagu... Noh, mul ei olegi tegelikult enam eriti mingit tülisid asju, aga näiteks kui mul on, on näiteks mingisugune siuke, mingi vestlus, kus ma ei taha olla, siis mul on tegelikult, meil on alati kaks valikut, on ju. No ma saan alati tekitada endale kaks valikut. Mul on valik, kas ma olen, jään sellesse vestlusesse, näiteks sellesse tülisse, mida sa kirjeldad, või siis on teine variant, mis tekitab minu äkki parema tunde, on see, et ma lähen minema.
Aga see on ju nagu ära. Põgenemine siis või?
Ei ole see põgenemine, seda võib nimetada põgenemiseks, aga samas, kui ma, kui ma vaata, kui, on, kui universum on peegel, on ju, ja kui mina minu elu koosneb sellest, mida mina isen sinna loon. Ja kui mina alustan oma elu sellest, et mina valin igal hetkel selle, mis tekitab minul hea tunde, siis mina kiirgan välja seda head tunnet. Ja siis ei jää universumil muud üle, kui seda mulle tagasi peegeldada. Ehk siis, kui mul tahab elust tekida mingisugune olukord, kus mul tuleb see siuke tüli, siis mul saan valida, mis on lihtsam. Kas mulle tekitab parema tunde selles tülis olemine või mulle tekitab parema tunde näiteks vait jäämine või mulle tekitab parema tundmine ära minemine või mulle tekitab võibolla hoopis kõige parema tunde, ma ei tea, vastu karjumine, nutma hakkamine, mis iganes. Aga nagu valida igal hetkel, ükskõik mis see on, valida see, mis tekitab hea tunde.
Inimestel on, et tülide suhtes need hoiakud väga erinevad. Mina olen ise niisugune tüüp, kes ei oska ega taha tülitseda ja minuga on raske tüli minna, aga kellel see õnnestub, see on pärast äärmiselt üllatunud, et kui uluksi kätte läheb, sest see on mulle väga vale seisund. Aga samal ajal on olnud minu ümber ka inimesi ja vahel päris toredad inimesed olla, kell on vajadus mingil hetkel tüli kätte saada. Et inimene tegelikult vajab seda. Et siin on ka ikkagi mingisugune teema, et see ei ole no, ainult päris niimoodi, et sa oled ise nagu päike ja kogu maailm on nagu päike või oled sa mõelnud selle peale, et inimesi on väga erinevad. On ka sellised inimesi, kes tegelikult, neil on vaja, et see äik ära käiks. Need inimesed on pärast tüli enamasti okei.
Aga sina pead nendega kaasa minema nagu.
Ja, ei pea ja, tegelikult.
Ei, ma räägin sellest inimesest nüüd endast. Mina oskan enamasti tülitsejatega käituda nagu seebid üks sauna parandama, mut kui nagu libise näest ära ja nii, ei saa kätte ja ma olen näinud ka see, kuidas inimene läheb kohutalt endast välja. Sest ta on tahtnud, see tüli peab nüüd tulema. Ta nagu mingisugune äda, mida lahendatakse ühes väikeses ruumis siin kõrval, eks ole, ta peab selle ära lahendama, endast välja saama, ei saa, käib nagu kiinise kõhuga. Aga mis sa ütleksid sellisele puhul? Mida see inimene ise peab tegema? Tema peab oma tüli ju kätte saama. Muidu tal ei ole hästi.
Kui minul on olnud vahepeal sellist asju, nagu, et ongi, et ma olen nagu... Et,
kas sul tuleb ka selline tahe vahel, et ta tüliga saada? Või?
Minul on nagu vahepeal näiteks see, et mina mõtlen, et kurat, ma olen ju nagu, et minul on ju kõik okei ja miks need inimesed tulevad mu ellu, kes nagu tahavad vahepeal mingi, noh, tahavadki nagu vahepeal mingi sõdida või nagu, noh, siuke nagu võitlus või vastandumise energia. Ja siis, kui mina ise kukun sinna teiste süüdistamisesse, et miks need teised on sellised, kes tulevad minu ellu ja tahavad minuga sõdidma hakata või tahavad
minuga.
Miks
sa tuleb minu ovi peale kakkema?
Ja siis mul mees alati ütleb, no aga vaata, Ketter, mida sa näed selles inimeses? Et kui minu elu on minu enda loodud, siis on ka need inimesed, kes minu ellu tahavad tulla võitlema minuga. Minu enda loodus.
Sest ise need lollakad valmisteenud siis
no just, oma peas. Järelikult.
Ehk siis nad näitavad sulle midagi.
Nad näitavad midagi. Siis alata esimene samm on see, et vaadata, mida ma nendes näen. Näiteks, et ma näen, et ta on nii põikpäine ja muud kui jaurab oma asja. Nii. Ja siis kui mina olen, ja siis ma küsin endalt, kuidas olen mina tema enda elu loonud? Või mida tema mulle näitab?
Minu kohta ma saan,
nagu. Jah. Et ta näitab mulle midagi, kas ta näitab midagi, mida mina ei luba endal olla, kas ta näitab midagi, mida ma endal alla surun, kas ta näitab mingisugust noh, mingit õppetundi mulle. Ja siis ma tihti peale saan aru, okei, mul oli seda väga ebameeldivat klienti vaja, noh, nagu nii-öelda, kui selle sees ole, siis on nagu siuke, see tundub täielik siuke, et miks mul on seda vaja ja ma ei tea, siunad seal maa põhja seda inimest. Ja siis kui tuled tagasi, mõtled, okei, see väga negatiivne ja nõme klient oli minu enda loodud. Ja nüüd mõtledki, et okei, mida ma temas näen ja kuidas ma enda ise teinud. Ja siis ma saan ka aru, et okei, tõepoolest, mul oli läbi selle kliendi vaja näha, et ma rohkem sellist asju näiteks ette ei võtaks. Või et, ma, et see klient pidi selle olukorra nii teravaks viima, et ma saaks aru, et ma veel vähem tahan sellist asju teha või et ma veel rohkem kuulaksin oma sisetunnet. Et näiteks, et ma tundsin enne, et ma ei taha seda klienti vastu võtta, ikkagi võtsin, siis see läks, nagu, läks mingiks tüliks või mingisuguseks pingeks. Ja siis ma saan aru, okei. Okay, mina ise lõin selle, sest et ma tegelikult ei tahtnud võib-olla seda klienti vastu võtta.
Et ei kuulnud enda tunnet?
Või? Ei kuulnud enda tunnet ja tema pidigi hakkama mulle peegeldama seda siukest pinget enda sees ja niimoodi nagu natukene nagu samm kaugemalt vaadates seda olukorda ja võttes vastutus selle eest, et kõik, mis on minu elus, on minu enda loodud, siis kaob ära see selline teiste süüdistamine ja asjad saad palju, palju selgemaks. Sellepärast, et ongi, et kui ma saan aru, et okei, ma ise loon seda asja, siis ma saan ka vaadata, et ma järgmine kord seda enam ei tee. No,
vaata, siin on üks moment selle juures on üks väga hea õpetus ja ma olen ise seda õpetus kasutanud, aga kas see tähendab nüüd antud juhul, et ma jätan meelega oma õppetunnid õppimata? Et kui selline konfliktne inimene tuleb, siis... Ma ei tea, ma lugesin seda ilmselt kuskilt väga-väga ammu või keegi pakkus välja. Siis on alati üks väga tore asi. Mõtle endale vahel loomaaia selline puur, puuritrellid. Ja siis see tülinoris ja konfliktne inimene, see on seal pärdikpuuris. Ja kui sa siis käid loomaaia, siis ega ahvid on väga aktiivsed tegelased, ega sa ei pööra ju tähelepanu. Tema seal kraaksub midagi ja tema seal midagi kargleb ja vehib sinu poole midagi aktiivselt ja sa vaatas ka lampa pilguga teda ja vaatad edasi, seal on nagu ilusam loom, võibolla mingi leopard, vaatas edapis ja ongi nagu kogu lugu. Ja see on tegelikult ohutult hea. Ma olen seda elus pidanud rakendama. Seda ei saa rakendada ainult siis, kui sa oled ise väga väsin, katki ja tüdin. Et siis sa ei jõua need trelle nagu ära ehitada. Aga muidu ehitan need trellid ette ja see pärdik kargleb seal. Ja siis ongi see moment muidu, kus see inimene on väga hädas. Ta on täpselt nagu kinnise kõhuga, ta tahab seda tüli saada, aga ta ei saa. Sest minu raudtrellid peavad tegelikult nagu päris hästi. Ja ma olen paljudel inimestel see sama asja soovitanud, kes on kiuslik inimestega hädas, kes oskab kasutada. Aga sina ütled nüüd praegu mulle, et ma jätan oma õppetunni õppimata. Et ma peaksin laskma selle pärdiku endale tuppa, temaga maadusmatsi ära pidama, eks ole, vaatama, kui palju mulle riideid pärast seda selga jäi ja kui terve silm nagu on, eks ole, ja siis olen nagu õppetunni saanud.
No jah, iseenes, kas sa pead sinna täise sisse minema, aga sa võid ka sealt nii-öelda seal trillide tagant vaadata, et okei.
Okay, seda ma teen suure mõnuga.
Et mis see sõnum siis mulle on siin, ju?
Ehk siis põhimõtteliselt ma peakski olema nagu kutsikas, kes vaatab telekat. Et mitte minema nagu ise reageeringusse. Ja sa ütlesid enne, et me põhimõtteliselt loome enda elus kõike. Ehk siis seda jama, aga siis me loome ka neid, seda õnne ja neid sündmus enda elus. Ja sul tuleb 10. detsembril on mul õigus, tuleb raamatu esitlus. Ja sa oled pannud kokku raamatu, kus on 88 õnne hetke. Seal raamatus räägivad ka oma õnne hetkedest, ma saan aru, Eesti mingisugused kuulsamad inimesed. Et kuidas sa nad üldse rääkima said? Või, sest iga inimene näeb õnne ja õnne hetk on tema enda maailmast lähtuvalt, et mis on nagu õnne üldse, milline see õnne hetk üldse tema jaoks on. Et nagu, kuidas neid hetki nagu, see on ju iga inimese jaoks erinev.
Ja sellepärast ongi siia raamatusse, raamat on siis inspiratsiooniraamat 88 õnne hetke ja sellepärast ma siia kaasasingi umbes 50 erinevat inimest, kes on õnne hetki jagavad. Õnne hetki või siis mõtisklusi õnnest, et siin on suur hulk on minu õnne hetki, aga on ka teiste omasid mitmeid, on nii tuntud inimeste omasid kui ka vähem tuntud inimeste omasid või nii-öelda mitte tuntud inimeste omasid. Ja just sellepärast ma kaasasin siia teisi inimesi, et need saaksid võimalikult mitmekesised, just sellepärast nagu sa ütlesid, et inimesed on nii erinevad, õnne hetked on nii erinevad. See raamat sai tegelikult mulle, ma ei tea, südamest või inspiratsioonist alguse, siis kui ma olin pojaga kodus, oli alles täitsa beebi ja minule sattus kätte raamat Õnn on kogu maailma õnne raamat, mis siis koondab endasse väga, see on paks raamat väga palju rahvusvahelise õnne uuringute tulemusi. sellised mõnusad lühikokkuvõtted ja sellised põhipointid välja toodud. Ja seda Õnne uuringute raamatut lugedes ma sain aru, et üle maailma aastakümnete jooksul tehtud uuringud jõuavad ikka ja jälle samasse kohta, natuke võib-olla teise nurgalt või teise sõnastusega, et õnn peitub väikestes hetkedes, väikestes asjades, väikestes sellistes momentides.
Näiteks
kas või kui ma hommikul ärkan üles see esimene silmad lahti tegemine või linnulaulu kuulmine või vihmasabine kuulmine akna taga. See võib olla täiesti tavaline hetk, aga kui ma panen sellele oma tähelepanu, kui ma kuulen seda, kui mul on see tänulikus seal juures, siis see võib täiesti õnne hetkeks muutuda. Siin inimesed on jaganud oma õnne hetki, on et võrkiiges lihtsalt lebotamine või selline puhkamine võrkiiges, on see lapsega mängimine, on see üks näiteks Margus Vaher jagas oma õnne hetke, kus ta vaatab vahepeal ühte telesaadet, kus nad tantsivad seal ja mõned tantsud erinevad teistest selle võrra, et mõned tantsijad lihtsalt tantsivad tantsu, aga mõned tantsijad saavad tantsuks. Ja see selline selline energeetiline vahe seal ja see on tema õnne hetk näiteks, mida tema siin raamatus jagas, et kui ta näeb, kuidas mõned tantsijad kaovad ära täiesti selle voo sisse ja see selline meeleliigutus, mis isegi endal silmad vahepeal märjaks teeb, et see on nagu näiteks tema üks õnne hetk on ju või neid selle raamatu põhisõnum on see, et õnn on kogu aeg kätte saadav ja me ei pea täitma mingit suuri eesmärke, käima kaugetes maades, teenima palju raha ja tegema suurt karjääri selleks, et õnnelikuks saada või saama mitmeid lapsi, abikaasasid ja maju ja autosid on ju, selleks, et siis tuleb õnn, vaid vastupidi, õnn on kätte saadav kogu aeg nüüd siin ja praegu, kui me ise vaid sellele nagu tähelepanu pöörame ja seda otsustame olla, õnn on hästi palju otsustamise küsimus. Ja mis minu jaoks oli üks hästi huvitav asi, mis oli sellest õnne uuringutest tuli välja, oli see, et püsiv õnnelik, et inimesed esiteks sünnivad siia, iga inimene sünnib teatava siukse õnnenivooga. Ehk siis uuriti kaksikuid, et kui kaksikud sünnivad samal ajal, neil on kõik keskkond on sama, aga üks inimene on, üks kaksikutest on tihtipeale õnnelikum kui teine. Ja hakati siis uurima seda ja saadi aru, et igal inimene sünnib oma õnnenivooga. Ehk siis ongi see, et mõni inimene on loomupäraselt õnnelikum, mõni inimene on loomupäraselt õnnetum. Hea uudis neile, kes on siis need õnnelikumad on ju, aga mida teha nendega, kes on loomupäraselt õnnetumad või kes näevad seda mustemat poolt või tumedamat poolt siin elus pigem. Siis nad jätsid järgmise järelduseni, et seda õnnelikust on võimalik tõsta. Ja seda on võimalik püsivalt tõsta, ehk siis igal inimesel on võimalik püsivalt tõsta oma õnnetaset, ehk siis muutuda püsivalt õnnelikumaks. Aga see nõuab teatud ajal harjutamist. Samamoodi nagu osavaks suusatajaks saamine, ma võin teada neid suusasamme, mul võivad olla need suusavarustus olemas, aga see ei tee minustel osavad suusatajad. Ma pean harjutama, ma pean järjepidevalt teatud maani harjutama selleks, et ühel hetkel tuleks see suusatamine minul väga-väga loomulikult välja või autojuhtimine on ju. Alguses ma ei osanud, siis ma teadlikult õppisin, siis ma teadlikult sõitsin, hästi pidin keskenduma sellele sõitmisele ja nüüd on see, et ma istun autosse ja ma võin seal teha praktiliselt kõike muud peale autosõitmise, aga ma igalt saan väga hästi sõidetud.
Ketter, aga anna lõpetuseks raadiokuulajatele mõned nipid. Kuidas siis olla õnnelikum? Millest alustada?
Hästi tugevalt on ainult üks sõnum. See, et keskendu sellele, mis tekitab sul hea tunde. Tee ainult neid asju või tee, okei, kui inimene ei ole täna seal maal, et ta saaks ainult neid asju teha, mis tekitavad hea tunde, siis hakata iga päev, igal hetkel tunnetama seda, tegema iga päev natukene rohkem neid asju, mis tekitavad hea tunde. Näiteks, et ma lähen poodi, okei, ma valin need asjad ära, mida ma justkui pean ostma, ja siis ma tunnetan, mille ostmine veel tekitab mul hea tunde. Kui ma mõtlen mõistusega, et okei, ma peaks ostma banaane, aga et võib-olla mul tekitab nagu selle hea tunde hoopis näiteks appelsinid ostmine. Või näiteks, et kui ma olen harjunud sõitma ühte teed pidi, siis ma tunnetan, et ma lähen hoopis teist teed pidi, on ju. Või näiteks, et mul on kaks sõbrannad, ma kellele ma helistan, kellega ma kokku saan. Ja selle asemel, et mõistusega läheneda, mille kellega ma viimati sain ja noh, kõik siuk on ju, vaid ma siis ma hoopis tunnetan, kellega ma tahan kokku saada, mida ma tahan teha. Või kui mul on vaba õhtu, siis ma mõtlen, siis ma just vastupidi mitte ei mõtle, vaid tunnetan, mida ma tahan teha selle vaba õhtuga, mis tekitab minus kõige parema tunde. Mõistus ütleb, et võibolla peaks trenni minema, teine ütleb, et okei, võibolla peaks kodus koristama, kolmas mõistuse osa ütleb, et võibolla peaks hoopis mingi sõbraga kokku saama, aga võibolla see kõige parema tunde tekitab mul hoopis üksinda koju jäämine ja raamatu lugemine.
Ehk siis järgige enda tunnet, mitte mõistust on sinu
sõnum?
Siin on jooga inimestel on muidugi see kohaloleku teema ja see on tegelikult üks hea välja. Ma kuulsin, see käis saate alguses ka läbi, see on ikkagi see sama asi, et sa püsid omas elementis ja ei püüa seda kuidagi lahti nihestada ja siin on no ilmselt, kui sa nimetasid nagu millegi ostmist, kui sellist õnnetunde varianti, siis see, kas see ei ole ikkagi mitte selline suroga, et õige õnn on ise endaga koosviibimine ja arusaamine ja tajumine, et
ja, aga vahepeal, ja ma olen täiesti nõus sinuga, et õnne välja poolt sisse poole ei saa tuua. Et õnne ei ole niimoodi, et ma ostan midagi või teen midagi, et siis mul tuleb
õnne. See on hästi palju väga häid komme ära, ja, siis viskan pikali ja siis olen õnnelik.
Siis oled õnnelik, on, jah. Vaid see käib vastu pidi, et mina olen õnnelik ja ma jälgin oma head tunnet. Ehk siis, et ma näiteks söön lõunaks seda, mis tekitab minus hea tunde. Et sööm oma pean, on ju, ja õnne tunnet siis tekitab see, kui ma teen oma otsuseid, ja oma tegevusi lähtuvalt sellest, mis tekitab minus kõige parema tunde.
Ehk siis südame järgi.
Jah. Ja see eeldab kohalolu, see eeldab märkamist, see eeldab seda, et ma jälginis ennast, märkan, mis minus toimub, mis tunne, selleks, et ma saaks aru, mis tekitab minus kõige parema tunde, peaksin ma aru saama üldse, mis asi see tunne on ja kus ta mu kehas on või mis see tunne mulle ütleb. Et selles mõttes kohalolu.
Ehk siis sinu see raamat on põhimõtteliselt nendele inimestele, kes võibolla praegu täna ei näe mitte ühtegi õnne hetke või mitte midagi positiivset enda elus, siis ta võtab seda raamatu lahti ja ta näeb, et näed, sellises
hetkes võib ka tegelikult olla. Ta saab 88 erinevad ideed, näided ja inspiratsiooni selleks, kuidas ise oma ellu rohkem õnne tuua. Ja ma ütlen siia tegelikult veel ära, et mul 10. detsembril on Tallinnas ja 11. detsember on Tartus raamatuesitlus, aga mul on ju 12. detsember, see on neljapäevane päev, kell 5 õhtul on Türi Kultuurikeskuses, on raamatuesitlus. Nii et ma kutsun kõiki saatekuulajaid tegelikult sinna
raamatuesitlusele. Masenduses, suitsiidimõtetega inimesed ajakennast oma urgastest välja, lükkake fataalne otsus üks päev edasi, tulge kohale ja Keter aitab kõiki.
Ja see raamat ma loodan annab ka, tegemist ongi inspiratsiooni raamatuga, et selleks, et inimesed saaksid inspiratsiooni olla killukene rohkem õnnelik iga päev.
Oota, see Türi asja oli tähtis, see oli 12. detsember.
12. detsember kell 5 Türi Kultuurikeskuses.
Väga ilus. Kes tuleb töölt juba 5:30, sellel on kinnised uksed ees, jah?
Ei, kõik on oodatud. Ju natuke ilinete, siis ikka lastakse sisse, ei ole siin midagi.
Väga vahva, su kodukand ikka meelde tuli.
Jaa, on väga palju oli inimesi, kes mul ju see raamat sai ka hooandja kaudu toetust ja väga palju ette tellimusi tuli läbi hooandja, nii et seal oli ka palju Türi inimesi, et jaa, ma ikka hoian Türiga ja ütse selle kodukandiga Järvamaaga sidete siin ikka käin aegalt.
Nii.
Väga vahva. Aitäh, Keter, et sa tulid meile saates, siis sinul oli väga mõnus vestelda. Väga mõnus energia on siin juba. Mina olen juba enda
peas. Sa oled juba õnnelik või?
Mina olen juba õnnelik, sest ma juba märkasin mitmed
hetki. Ma võin siit lohutada selle üle.
Ja siis ma tulen jälle enda juurde ja märkan. Nii et aitäh sulle, Keter, et sa tulid.
Aitäh kutsumast.
Ja aitäh, Matti.
Ja tuudis, et jälle nädala pärast.